Šodien Latvijā atgriezās olimpiskie čempioni, 3-3 basketbolisti. Basketbolisti Edgars Krūmiņš, Agnis Čavars, Kārlis Pauls Lasmanis un Nauris Miedzis Tokijas olimpiskajās spēlēs finālā pārspēja Krievijas olimpiskās komitejas komandu. Līdz ar to latvieši kļuva par pirmajiem olimpiskajiem čempioniem šajā sporta veidā. Dzimtenē atgriezās arī pārējā komanda, viņu treneri Raimonds Feldmanis un Dāvis Feikners, arī fizioterapeits Oskars Urbanovičs. Sportistus sagaidīja daudz līdzjutēju. Ne visi varēja būt lidostā, tāpēc daļa sportistus sveica goda brauciena laikā. Tajā basketbolisti ar kabrioletiem devās no lidostas līdz Zaķu salai. Turpina pieaugt atklāto COVID-19 gadījumu skaits. Latvijā reģistrēti 82 jauni inficētie. Saņemti ziņojumi par 2 mirušajiem. Arī kaimiņu valstīs infekcijas izplatība pieaug. Lietuvā atklāti vēl 346 jauni gadījumi, bet Igaunijā 197. Abās kaimiņu valstīs mirušo saistībā ar COVID-19 nav. Pašizolācija pret COVID-19 nevakcinētajiem būs jāievēro pēc ieceļošanas no 19 Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstīm. Šajā sarakstā atkal nonāk Lietuva un Igaunija. Latvijā 12 līdz 17 gadus vecus pusaudžus pret COVID-19 sāka vakcinēt ar ražotāju Moderna vakcīnu. Līdz šim to lietoja tikai pieaugušajiem un pusaudžus potēja tikai ar Pfizer ražotajām vakcīnām. Lai veicinātu vakcināciju pret COVID-19 rīkos loteriju. Tādu likumprojektu atbalstīja valdība. Naudas balvu fonds būs 720 tūkstoši eiro. Tas tāpēc, lai mudinātu vakcinēties tos, kuri vēl nav izlēmuši. Eksperti satraucas, ka arī nākotnē var nākties sabiedrībai aktuālus jautājumus risināt ar naudas palīdzību. Latvijā reģistrēts šogad pirmais Āfrikas cūku mēra uzliesmojums mājas cūkām. Slimību atklāja divām cūkām Ventspils novada Vārves pagastā saimniecībā Oši. Novietnē nāksies likvidēt vairāk nekā 1700 cūku. Izmeklēšana, kurā skaidros, kā slimība nokļuva novietnē, ilgs vēl vairākas dienas. Citviet pasaulē Japānā jauns COVID-19 saslimušo rekords. Galvaspilsētā Tokijā ārkārtas stāvokli pagarinās līdz augusta beigām. Tokijā šobrīd notiek vasaras olimpiskās spēles, bet Japānas premjers saka, ka tas vīrusa izplatību neietekmē. Skeptiķi brīdina, ka šādu sporta svētku laikā ir grūti pārliecināt iedzīvotājus ievērot piesardzību. Autobusa avārijā netālu no Berlīnes šodien ievainoti 19 cilvēki. Autobuss noskrēja no šosejas un apgāzās uz sāniem. Tas bija ceļā no Belgradas uz Stokholmu. Pasažieru vidū ir dažādu valstu pilsoņi. Avārijas cēlonis vēl nav zināms. Un vēl Lietuvā šodien ieradās papildu spēki no Eiropas Savienības robežsardzes aģentūras. Vēl 60 darbinieku palīdzēs uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas. Tur pēdējā laikā būtiski pieaug nelegālo migrantu skaits. Un vēl par gaidāmo laiku. Sestdien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums naktī, pa laikam līs Latvijas ziemeļdaļā stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Latgalē lielākoties sauss laiks. Naktī diezgan stiprs un brāzmains dienvidu rietumu vējš. Nakts otrajā pusē vējš pakāpeniski pierims. Gaisa temperatūra naktī 14-19, dienā 21-26 grādi. Rīgā naktī brīžiem līs iespējams pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī 16-18, dienā 24-25 grādi. Laika tips trešais un tas ir nelabvēlīgs.